В нашій студії є Злата Симоненко, адвокатка, експертка реанімаційного пакету реформ, група реформи правоохоронних органів. Доброго вечора, пані Злато.
Доброго вечора.
Отже, ось ми сьогодні в редакції читали опублікований дуже критичний допис у блозі Віталія Шабуніна, котрий опублікував скани з запропонованими поправками. Він критично налаштований щодо них, але про його позиції ми ще поговоримо і, можливо, відкоментуємо деякі речі, про які він говорить. Почнемо спочатку. Що це за передані правки чи закони? Що там? Чи ви знаєте про це?
Ми дізналися про це сьогодні зранку, оскільки зустріч була вчора ввечері, дуже пізно в п'ятницю.
Це зустріч в адміністрації президента з громадськими активістами.
Так, ну коли майже по дзвінку, ми можемо сказати, всіх підняли і сказали, наразі буде зустріч з президентом з приводу цих запропонованих правок, оскільки наразі ми очікуємо саміт ЄС-Україна 11-12 липня, необхідно зараз терміново дослідити, і, як сказали в адміністрації президента, ми хочемо вам запропонувати вирішення даного питання, оскільки більшість ГО стоять супротив цих нововведень щодо декларування.
Також існує думка, що ці темпи в пропозиції подібних поправок пов'язані з наближенням візиту держсекретаря Сполучених Штатів Америки Тілерсона до України, у якого теж було таке доволі промовисте послання в одній з його промов щодо того, що антикорупційна робота важлива в українському контексті.
Я думаю, що багато факторів впливають на дану обставину. Ми знаємо, що наразі липень – це буде такий особливий місяць для України, коли буде достатньо багато різних перевірок, як з ЄС буде перевірки робитися, так і зі Сполучених Штатів Америки вони робляться зазвичай в липні. І тому ми очікуємо саме той фактор, що оскільки буде багато комісій і різних таких високопосадових осіб, то в даному випадку президент вирішив показати свій намір на врегулювання даного питання.
От мені останнім часом взагалі дуже засмучує тема, коли власне візуально хтось демонструє лояльність, так, або ж в принципі збирає конкурсні комісії, людей, які стояли по різні боки одного питання, котрого легше за все взагалі перевести в правову площину, вирішити і забути. Замість цього, власне, йдуть фотографії, йдуть розмови, заяви, обіцянки. Наразі все одне проблема не вирішується. І, в принципі, ми теж зараз обговорюємо тему, стосовно якої очевидно, що в адміністрації президента і в самому президента України, як людину, яка курує так чи інакше зовнішній політичний вектор, і діяльність були абсолютно всі дані стосовно того, що буде відбуватися в липні. Ця проблема, вона не вирішується, якщо я не помиляюся, з травня або квітня місяця. І, в принципі, достатньо було часу, щоб провести будь-які консультації, погодити всі позиції, тим більше, власне, антикорупційні активісти завжди виходять з пропозицією. І, скажімо, знаючи особисто і Ярослава Юрчишина, і Віталія Шабуніна, там, в принципі, є конструктив. Тобто люди бачать, як можна вирішити проблему без різних навіть загроз, ультиматумів, просто дійсно перевести все в правове русло. Цього зроблено не було, знову ж таки, в авральному режимі в п'ятницю ввечері збираються люди.
Що в тому законопроєкті? Ви читали?
Я бачила сфотографовані ці законопроєкти. Що пропонує наразі адміністрація президента? Ну, ми ж повинні розуміти, що адміністрація президента не хоче відступати від своєї основної ідеї контролю, але хоче зробити таку дуже класний для суспільства, нібито показати, що от ми ж відступили від своєї головної ідеї щодо контролю. Але там робиться така, як можна сказати, законодавча схема, за якою буде такий відповідний реєстр всіх громадських організацій, незалежно від напрямку діяльності, де буде повністю викладатися звіт, фінансовий звіт, податкові, сплачені податки, кількість працівників, тобто повна така форма звітування. Але окрім цього, всі громадські організації разом з особами, якими вони працюють, наразі це зазвичай залучаються експерти, як фізична особа-підприємець, і вона залучається, наприклад, для вирішення там одного питання.
Наприклад, для написання законопроекту.
Так. різні є експерти.
Для консультування є багато способів використання експертів.
Тобто в даному випадку і ці особи, ФОП, експерти, також будуть зобов'язані подати відповідно свою декларацію щодо отриманих доходів не тільки від цієї організації, а взагалі від всіх організацій, які вони отримують.
Але фізособи-підприємці подають свої декларації раз на квартал до податкової.
Так, але це буде інша, трошки інша форма податкової. Це навіть не податкова декларація, в тому то основне
тобто
питання.
Тобто це додаткове декларування?
Це додаткове звітування перед податківцями за отримані кошти.
Тобто мало того, що ти подаєш в квартал звичайну декларацію, так, то потім і річну там по соціальному внеску, річну по власне і єдиному податку, і тут ще треба подавати додаткову звітність.
Так, яким чином і куди? Давайте це опишемо. Це щось подібне на електронні публічні декларації чиновників?
Так, це буде електронна публічна декларація, яка буде заповнюватися онлайн і подаватися напряму на сайті вона буде викладена, тобто, але всі податкові органи і всі особи будуть мати прямий доступ до цих декларацій.
Ну ось Віталій Шабоїн у своєму дописі в блозі на сайті інтернет-видання «Українська правда» пише ось таке, цитую, додаткові звіти подаватимуть також експерти та спеціалісти, які залишаються громадськими організаціями та є фізособами-підприємцями. Вони будуть змушені публічно показати не тільки доходи, отримані від донорів, реципієнтів, і бенефіціарів міжнародних грантів, але і всі витрати на користь третіх осіб, чого не роблять навіть чиновники в електронних деклараціях. Що означає всі витрати на користь третіх осіб і яка правка, що там про це сказано?
Щодо користь на користь третіх осіб, це коли спеціалісти також залучають, можливо, їм необхідний додатковий ресурс, тобто за умови на, наприклад, якісь там наукові дослідження, да, необхідно, як особа, яка є науковцем, вона може сказати, наприклад, як це питання законодавчо врегульовано в Європі або в Європейському Союзі. І ця особа залучається. Тобто, в даному випадку такий буде потрібний контроль. Громадська організація буде фізична особа, яка є експертом, залучена в один із проєктів, і буде всі інші особи, які співпрацюють, і отримують якусь умовно там додаткову винагороду за свою окремо якусь діяльність.
А якщо це, наприклад, розрахунок карткою фізособи-підприємця, пропустімо, в аптеці, це такого роду речі, це теж кошти, які передані третім особам.
Ну, в даному випадку це не буде саме до такої діяльності застосовуватися. Це саме до діяльності як громадської організації або як експерта, тобто особи, яка залучена до якоїсь діяльності такої.
Санкції передбачені за порушення?
Так, там санкції і штрафні санкції. Там дуже цікава норма є, і Віталій ще буде на неї звернув увагу, і більшість правників звернули увагу, що якщо ця декларація не з'являється вчасно на сайті, то відповідальність несе саме особа, яка її повинна була подати. Тобто навіть якщо ти, як ми бачили, ці були проблеми з НАЗК, коли особи не могли, чиновники не могли, в принципі, подати це декларування, був завал з цією системою, то в даному випадку нести відповідальність, це буде особа, яка її подає. Тобто, що хочеш, ти роби, але твоя декларація має бути, наприклад, там 31 березня о 12:00 повинна бути на сайті. І там, окрім цих, є і штрафні санкції за неподання, за невчасне подання, за неуточнене подання. Тобто, все це буде такий, як я кажуть, законодавчий контроль над громадськими організаціями. Але це не тільки такий законодавчий, це як податковий, більш фінансовий контроль за кожною, навіть там отриманою якоїсь фінансової допомоги або якось там спонсорство, буде просто тотальний контроль. І ми ж розуміємо, що немає балансу між контролем за політичними партіями, де ми маємо просто шалені кошти, і громадськими об'єднаннями, які отримують якісь гранти. Більш того, зазвичай ці гранти йдуть з Європейського Союзу або зі Сполучених Штатів Америки, де, в принципі, вже є контроль.
Ну, я хочу теж нашим слухачам і слухачкам нагадати, що дійсно всі громадські організації проходять аудит, причому аудит не тільки внутрішній, а аудит міжнародний. І, власне, звітності подаються абсолютно вчасно, достатньо серйозно до цього ставиться, і вимоги серйозні висуває всі фактично грантори, які працюють в Україні, це Європейський Союз, будь-яка амбасада або ж уряд, або ж агенції міжнародного розвитку, канадське, американське, шведське, яке завгодно. Тобто тут серйозне насправді йде контроль і за тим, як ці кошти використовуються. І ставляться відповідно питання, тобто, якщо є якісь проблеми, вони виправляються. Бо ніхто інакше грошей просто не дасть.
Але, до речі, про доходи на користь третіх осіб я спеціально догортала до запропонованих правок, щоб це озвучити, ну, бо мені все одно залишається не дуже зрозумілим цей пункт. Сказано про потребу звітувати фінансовим підприємцям і так далі. А у разі, написано в цих пропозиціях поправок, якщо витрати на користь третіх осіб за рахунок такого доходу, тобто отриманого від громадських організацій, разово перевищують 20 розмірів прожиткового мінімуму, який встановлено для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то треба давати додаток з переліком третіх осіб і сума витрат на їхню користь. Що це може ховатися за цими бюрократичними формулюваннями?
Ну, це мається на увазі, які розуміють це.
Певний найм.
Це, от, ну, дивися, насправді, ну, постає питання у податківців, вони, в принципі, цим дуже занепокоєні стосовно того, як, можливо, ми, от я, наприклад, ФОП, ти ФОП, так? Як ми можемо прокачувати гроші, щоб, так, наприклад, підтримувати ще одного ФОПа? Або не ФОПа, або просто людину, яка там не має ФОП якраз, але, в принципі, через нас качається.
Тобто, грубо кажучи, йдеться про спроби відмивання коштів.
Це
коли через чиюсь зарплату,
так, вони, да, вони взагалі-то не можуть контролювати, по-перше, наразі громадські організації і всіх ФОПів, які співпрацюють з громадською організацією. Інше питання, що на їх переконання, що через громадські організації йде, ну, як відмивання коштів, тобто фізичні особи, підприємці, які наймаються громадською організацією, фактично не дають якісь там послуги. І вони після цих звіту, вони будуть бачити, наприклад, там особа отримала 7 тисяч гривень. Підтвердять, що така особа надала такі послуги, умовно. Надайте нам якісь там аналізи, які ця особа написала, або підтвердять документами, або що ця особа зробила, сходила на ефір, або, не знаю, там написала законопроект.
Тобто, зібрала інформацію.
Тобто це буде постійне підтвердження. І ми ж, ну, як хотіла також зауважити, що це буде інструмент показання суспільству. Подивіться, скільки в нас є грантів, скільки громадські організації витрачають на експертів, що вони там пишуть, а взагалі-то все робить нас уряд та адміністрація президента. Тобто вони будуть показувати доходи громадських об'єднань, плюс вони будуть показувати зарплатню, наприклад, там особи, яка працює десь в маленькому місті в Україні. Це буде такий інструмент тиску.
Ну так, і в принципі такого морального тиску, так, причому так. Дивіться дійсно, що відбувається.
Я пропоную до нашої розмови залучити слухачів і слухачок. Справді, це тема дуже резонансна, і вона стосується і права свобод громадянського суспільства. Можливо, у вас є запитання щодо суті запропонованих поправок. Ми ще продовжимо їх обговорювати в ефірі, але не вагайтеся, телефонуйте. Крім того, номер телефону безкоштовний, щоб додзвонитися в студію, незалежно від того, чи ви телефонуєте з мобільного чи зі стаціонарного номеру телефону. Отже, номер студії 0800 750 490-0800-750-490. Тож сміливо телефонуйте і ставте ваше запитання. А ми продовжимо говорити з нашою гостею. Нагадаю, це Злата Симоненко, адвокатка, експертка реанімаційного пакету реформи. Представляє вона групу реформи правоохоронних органів. Ось уже Лариса Денисенко згадала про моральний тиск. І от запитаю голосом скептичного спостерігача, в чому проблема взагалі подавати декларацію? Чому це тиск?
Ну, не проблема подавати громадські об'єднання. От ми багато дискутували з цього приводу в реанімаційному пакеті реформ щодо декларації. Не проблема подати ці декларації. Насправді, тобто, ні Віталій Шабунін, ні реанімаційний пакет реформ, там ніхто не ховається від цих податків або отриманих коштів, грантів або тощо. Але основна проблема в тому, що не проблема в поданні цієї декларації, проблема в використанні цієї інформації проти самих цих організацій. Тобто, коли сам президент не розкриває всі свої доходи і активи, і ми розуміємо, що в адміністрації президента там 80% таких людей, водночас там з громадського об'єднання або з експерта там за кожні 5 тисяч гривень така повинна бути жорстка звітність, що саме було зроблено за ці 5 тисяч гривень, це буде такий інструмент тиску на суспільство. Навіть ці всі відеоролики по телебаченню, наприклад, дуже багато про ЦПК, про Центр протидії корупції, я запитувала своїх сусідів, вони всі просто в шоці від цих сум. Для них це якийсь такий, ну як це грант на якусь там діяльність, незрозуміло для суспільства, доки яку, вони витрачають такі кошти. Там хтось в селі не може там зробити 3 тисячі гривень, а тут такий грант на $50 тисяч.
Умовно. Ніхто, звичайно, не усвідомлює, що це йдеться не про державний бюджет, не про місцевий бюджет, а, власне, і не розуміють, на яку роботу. Тобто у нас тут проблеми з тим, що інтелектуальна робота, вона взагалі дуже важко вираховується, в принципі, і сприймається.
Так, є в цьому проблема, і проблема ще в тому, що через ЗМІ, особливо такі розповсюджені канали, да, йде нав'язування особам, що навіщо нам ці громадські організації, що вони роблять, яка їх основна мета, тобто яка користь від них для держави. Тобто особи, які не співпрацюють з громадськими об'єднаннями або не приймають таку активну участь в суспільному житті, вони до кінця не розуміють, що саме, яка користь від цих громадських організацій, коли, звичайно, вони бачать по телебаченню ці суми. Для них це шок. Тобто, як експерт може отримувати, умовно, там 8 тисяч гривень за законопроект, для них це таке здивування. Вони ж не розуміють, що там експерт міг провести місяць там з аналізами, перекладами різних там законодавств або нормативно-правових актів, щоб
написати
цим. Ну, такого
роду здивування говорить і про велику нерівність в українському суспільстві, економічно маю на увазі нерівність. Звичайно, тут є не тільки нерозуміння того, яка робота, який час займає, але і свідчення того, що є цей розрив між дуже бідними і дуже багатими, і часто в цей пакет дуже багатих є спокуса зарахувати людей, які займаються, наприклад, інтелектуальною працею чи аналітикою. Хотіла ще перепитати, ці поправки, про які ми говоримо, вони стосуються знову лише громадських організацій, що пов'язані з антикорупційною діяльністю, чи всіх
всі громадські організації. Це
в Україні така... дуже багато громадських організацій, але звичайно, списила маються навколо нагоди саме найбільш видимих.
Да, але ця основна мета в тому, щоб сконтролювати, сфокусувати свою увагу на таких центрових. Тобто, наприклад, там є ж громадські організації, які достатньо відомі або активні в певних регіонах, але не займаються антикорупційною діяльністю. Але для них також цікаво, звідки кошти, звідки умовно йде там участь цих громадських організацій в якихось європейських проєктах, як ці експерти використовують ці кошти. Тобто для них це цікаво. Просто наразі на прийняття на той момент цих правок ЦПК разом з цими антикорупційними експертами просто вже дістали цю адміністрацію президента, що вони так вирішили нам показати свою силу і через парламент проголосували ці поправки. Але для них цікава не тільки антикорупційна діяльність, для них взагалі цікаво, звідки кошти, як вони використовуються. Тобто це якийсь такий поліцейська держава, яка створюється, і ця постійний контроль з боку фінансових якихось органів, новостворених або які вже створені, вони постійно будуть здійснювати тиск не тільки як на самих експертів, а взагалі на розуміння цієї діяльності і мети діяльності цих громадських організацій. І я вважаю, що це такий інструмент, який дуже вміло використовується саме і як і президентом, так і урядом, щоб привернути увагу саме суспільства на них, а не на те, що відбувається в уряді або, наприклад, в адміністрації президента, як там взагалі-то кошти розподіляються, як вони їх використовують, і взагалі куди витрачається такий громадний бюджет держави.
Не хочу сказати, що в адміністрації президента, наприклад, і в Міністерстві юстиції, зокрема, теж проходять гранти, власне, тобто...
Але ми не знаємо, як вони використовуються.
Підтримують партнери не тільки, власне, громадські організації.
Вони підтримують, бо в Європейському Союзі, ви знаєте, я так достатньо багато спілкуюся з різними експертами і працівниками в Брюсселі, вони зазвичай вказують про те, що вони не люблять конфліктів. Для них вони і цій стороні будуть допомагати, і цій стороні будуть допомагати.
Ну і в них, власне, є і умова, це співпраця з урядом.
Так,
задля того,
так,
щоб реформи рухалися, ми ж розуміємо, що всі мають бути залучені. І це нормально, абсолютно. Тут питання вставлення. Да? І от, в принципі, пані Злато, що робити надалі з цими поправками процедурно? Тобто, що загалом буде відбуватися? От зараз ви це проговорили умовно групою активістів, вийшло обурення, ми бачимо, що це виплеснулося, скажімо, в публічний вже простір. Далі що робити? От які інструменти, що з цим робити?
В понеділок президент їх зареєструє, ці законопроекти. Я думаю, що буде за таке зауваження від президента, це термінове прийняття, як у нас дуже розповсюджена ця процедура. Вони їх у вівторок...
Тобто він це визначить як невідкладний?
Може невідкладне визначити, так, що ці законопроекти... Бо для нього, йому потрібен результат вже на зустрічах. Вже 11-12 липня необхідно мати якийсь результат. Компромісне вирішення цього питання, оскільки про це будуть всі питати. Для більшості представників інших держав, іноземних держав, для них це питання ключове, бо всі громадські організації при кожній зустрічі там в посольстві зазначають про те, що ми повинні ці звіти подавати, а в той же час влада нас сама нічого не хоче робити в цьому напрямку, в напрямку прозорості.
Це можна загалом назвати законодавчим шахрайством?
В нас законодавча маніпуляція вже відбувається більше, я не знаю, там з моменту новообрання цієї ради. Тобто ці всі шалені принтери, як ми називаємо в Верховній Раді, які відбуваються, і кожного разу в нас президент перед якимось самітом або під якимись зустрічами любить в останній момент якісь подавати законопроекти. Така сама була ситуація зі спеціальною конфіскацією, коли ми мали великі ці проблеми, ніхто не розумів, що це за процедура. Це такий створюється умовно юридичний хаос, коли там за 3 дні юристи повинні перечитати, запропонувати якісь пропозиції, мати позицію, виступати, зібрати людей там під парламентом, сказати, що це, там у нас такі вимоги. Тобто ми наразі повинні працювати 24 години на добу, щоб сформувати позицію, знати, що про що ми там, для нас є там 3 критичних пункти, які ми не, від яких ми не відійдемо, і повинні чітко слідувати цим пунктам. Наразі в нас він, я думаю, що вівторок буде голосування за ці законопроекти, або можливо в середу, або в четвер вони проголосують, і буде максимально, є такий взагалі ідеальний для них варіант, це за основу та в цілому, як любить наш голова парламенту пропонувати. Якщо вони вже знайшли там більшість голосів, то вони можуть бути спокійно проголосовані.
І тут виникає запитання, що далі. Ми вже згадували, і Віталій Шабунін у своєму дописі в блозі на «Українській правді» також пише, що президент в адміністрації президента зустрічався з групою громадських активістів. Він там наводить прізвища і своє, і також Ярослав Юрчишин, Сушко, Бекешкіна, Любова Коленко, низка, власне, тих, хто займається такої роботи в громадських організаціях. І чи існує подібна група, можливо, з іншими персоналіями представників громадських організацій, які планують якісь дії у відповідь на запропоновані поправки?
Звичайно, в реанімаційному пакеті реформ будуть відповідні зустріч і дія, і взагалі аналіз цих законопроєктів і цих пропозицій, які ми наразі маємо, що ми повинні необхідно зробити і які наші подальші кроки, але це все залежить від того, наскільки швидко взагалі як президент, як парламент буде голосувати, визначати пріоритетність цих законопроєктів і взагалі як буде вирішуватися подальшому дане питання. Тобто, якщо ми будемо вже розуміти, що у вівторок йде такий тиск на парламент з метою голосування за ці законопроекти, то, звичайно, необхідно вже на той момент мати якусь позицію, яку ми можемо висловлювати і звертатися з нею до комісії Європейського Союзу або до представників іноземних держав.
А взагалі є сенс працювати з парламентарями от з цього приводу?
Як ми знаємо, що на момент голосування, як деякі депутати, особливо такі, як представники єврооптимістів, вони були категорично проти цих взагалі ідей щодо такого декларування, визначення декларування для представників громадських організацій. І я думаю, що все ж таки необхідно працювати, бо без, якщо ми, наприклад, скажемо, що це наша позиція і ми від неї не відступимо, насправді ми ж розуміємо, що для президента знайти там ті голоси в Раді не така ж там і дуже важка праця, оскільки він має фракцію, власну, в парламенті.
А опозиція в даному випадку взагалі на чиєму боці, якщо можна так коректно говорити?
Опозиція виступає в даному випадку проти антикорупційних або будь-яких громадських організацій, бо навіщо їм цей постійний контролінг і відео з їх автомобілями, поїздками, літаками і тощо.
Звичайно, це стосується тільки ОПА-блоку, чи, власне, стосується і радикальної партії Олега Ляшка, фракції, верніше, його в парламенті, скажімо, блоку Юлії Тимошенко або ж Самопомічі?
Самопоміч була взагалі категорично проти цієї ідеї щодо декларування громадських організацій. Вони навіть наскільки я пам'ятаю, зареєстрували законопроект про виключення цих норм, але голова парламенту не ставив в порядок денний цей законопроект як пріоритетний, ну, тобто для голосування, і він так наразі залишається на сайті. Тобто інші представники є у фракції «Батьківщина», які також категорично виступали проти цієї ідеї, також є і в БПП, той же Лещенко або Світлана Заліщук, вони також виступали проти цієї ідеї щодо запровадження такого декларування. Тобто я думаю, що все ж таки праця необхідна і необхідно пояснювати, чому це зашкоджує більш суспільним інтересам, ніж, наприклад, інтересам тої ж громадської організації. Ми кажемо про ризик взагалі порушення якоїсь системної роботи громадського суспільства, ніж про ризик там показати свої якісь активи або гранти, які отримують громадські організації.
Ну, я сподіваюся, насправді, що це питання залишається під контролем громадськості, медіа. Насправді, мені дуже цікаво, як можна назвати консенсусом публічну річ, де котра вже викликала обурення тих, з ким начебто був вже досягнутий консенсус. Це дуже важко, на мій погляд, пояснювати європейським партнерам. От я собі уявила на місці європейського партнера або партнерки, мене б це не переконало, я б сказала, слухайте, у вас вже починається нова якась хвиля скандалу.
Але ж компромісу досягнуто, поправки подано,
кандидата обрано. Але вони скажуть знову, що це все громадські організації, які постійно чимось недовольні, вони чогось не хочуть, вони не прозоро отримують кошти, це все вони, ми ж бачите, вже один раз запропонували, інший раз запропонували, а їм знову щось не підходить. Тобто це такий підхід, ви ж розумієте, що головне це фотографія всіх, фотографія найактивніших громадських активістів, президент, адміністрація президента і законопроект. Це все, що потрібно наразі для зустрічі, показання, що ми працюємо.
Я бачу,
він
що
працює.
Це дуже популярний такий владний метод от працювати на переконання завдяки візуальним ефектам.
Ну, або лише це не перетворювалося на сеанс гіпноза, дозволю собі такий жарт. Але чи є з ким говорити з того боку, виконавчій чи законодавчій владі, громадським організаціям?
Насправді, тільки що про це поговорили.
Ні, я розумію, але маю на увазі ті, хто здатні реально впливати і допомагати збирати голоси проти цього. Якась реальна сила, тобто не лише діалог.
Реальна сила є у фракції. Більшість фракцій, які є такі проєвропейські, ми можемо сказати, які більше все ж таки стоять на стороні громадських організацій, це і фракції «Самопоміч», і деякі представники «Батьківщини», також виступають представники БПП, в той же самий, я зазначала вже, це група єврооптимістів, які взагалі була категорично проти виступала цієї ідеї. І в даному випадку, я думаю, що не тільки діалог, але вони також будуть залучені до цієї активності. Ми знаємо, що вони, особливо молоді депутати, вони зазвичай приймають участь в всіх цих виступах перед Верховною Радою. І вони дуже часто приймають участь в наших в реанімаційному пакеті реформ. І без них, без цього діалогу або тиску і прямої онлайн-трансляції, як нас зараз люблять робити депутати, прям з залу, тобто як це хто голосує, якими картками, то я думаю, що без цього взагалі-то ми мали б ще гіршу ситуацію.
Хто найбільше отримує грантів і чому грантожерів, яких називають так, не люблять? Це таке коротке, може трохи філософське запитання на кінець нашої розмови.
Я не можу сказати, хто більше отримує грантів.
Я колись бачила інфографіку,
що... ми побачимо звільність?
Насправді річ у тому, що найбільший грантоотримувач – це українська держава. І інституції влади, зокрема виконавча влада, різноманітні міністерства отримують величезну кількість допомоги від зовнішніх донорів, міжнародних, закордонних.
Так, але це не громадська організація. Основна проблема їх – це те, що вони не громадська організація, але насправді, я думаю, що це якийсь такий клеймо навіть для особливо активних експертів. Зазвичай, коли ти щось кажеш там депутату або представнику уряду про те, що це соромно там, наприклад, мати достатньо великий будинок або там їздити на коштовній машині, вони зазвичай кажуть, це ти ж грантоїд там, так. Покажи свої $5000, які ти там отримав 25 років тому назад. Тобто вони це більш як клеймо на осіб з приводу того, що показати наскільки для суспільства. Вони працюють на суспільство, на свої голоси, на виборчі округи. Вони зазвичай, коли приїжджають, я була одного разу на такому дуже маленьке місто. Полтавській області, і я чула, як один із представників цього округу своїм виборцям на зустрічі казав про те, що це все ж там грантоїди, вони ж отримують, нічого не роблять. А от ми, бачите, я там дорогу зробив, Будиночок маленький відремонтував. Бачите, яка в мене вже від мене корсу від цих громадських організацій? Тобто немає цієї просвітності самого суспільства про те, наскільки важливо мати цю плод громадського суспільства, громадських об'єднань, і чому настільки всі особи, навіть в РПР, всі тримаються друг за друга, оскільки ми розуміємо, що якщо когось будуть вибивати з цього, то взагалі це все може рухнути, як такий маленька хатка, яка навіть ще не добудована як громадське суспільство.
Ну, мені видається, тут дуже проста популістська схема працює, коли людина, яка займається корупційною діяльністю, підіймає серйозні питання і ставить серйозні питання перед тим чи іншим чиновником, або з уряду, або з представницької влади, то я переконана, що, власне, оці інструменти будуть використовуватися задля того, щоб говорити, подивитися, хто судді, подивитися, що людина, власне, дотримує такі шалені кошти, для чого? Щоб тільки мене або там моїх колег-колежанок просто принижувати і брудом поливати. Це 100% дуже, дуже буде популярно і поширено абсолютно всюди. І тут ми тоді виходимо на те, що всі звинувачення, які б вони обґрунтовані не були, а вони постійно будуть пушити отакими речами.
Так, так. Це основна їх мета, і ми ж навіть бачимо всі ці витрачання коштів на відео про те, хто як живе, як кожен антикорупціонер, яку одежу він купляє, де відпочиває, не знаю, там, що його дружина купляє в супермаркеті. Ну, тобто, це абсурдні такі речі насправді, але ми ж розуміємо, що це все, щоб показати, як максимально принизити репутацію громадського активіста і максимально підвищити свою репутацію в плані там того, що а я такий чесний, я взагалі тут живу на хліб да воду і нічого не отримую, і взагалі орендую квартиру в Києві, щоб тут заголосувати за ваш там округ в якомусь там Донецькій області. Ну, тобто, це все-таки політична маніпуляція, ми не отримуємо якусь там юридичну користь або користь для суспільства або для людей, але проблема в тому, що більшість виборців, вони не розуміють цього. Навіть в Києві це достатньо велика проблема, що виборці до кінця не розуміють, яка користь від громадського суспільства, навіть від діяльності ЦПК або РПР.
Ну, справа в тому, щоб це розуміти, потрібно загалом користуватися частіше інструментами, які доступні, так? Дивитися на проведення конкурсів, які онлайн транслюються, дивитися за бюджетом, як він і куди витрачається, займатися дослідженням і використанням тієї ж системи ProZorro. От в нас, в принципі, дуже невеличкий відсоток людей цим цікавиться, і тому зрозуміло, що
але ви це
не
кажете
зрозуміло.
Про активну участь, ви зрозумієте, це активна участь, а в нас 80% суспільства – це пасивна участь. Включив ввечері телевізор.
І послухав
щонебудь. Все, щоб сказали.
Ми зараз так теж трохи стереотипи транслюємо, але ось така емоційна реакція з'явилася з нагоди новини про те, що Порошенко передав до парламенту поправки, що скасують електронне декларування для антикорупційних громадських організацій, але в них заховано декілька деталей, які так само обурюють громадських активістів. Ми обов'язково розвинемо цю тему і продовжимо розмови з іншими активістами, можливо, навіть представниками іншого боку, якщо нам пощастить в інших програмах на громадському радіо. Нагадаю, що почали цю розмову ми з Златою Симоненко, адвокаткою, експерткою реанімаційного пакету «Реформ», котра працює в групі реформи правоохоронних органів.